сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми розпочинаємо християнство сьогодні, і я тішуся з того, що в прямому ефірі ми запропонуємо вам гостя, про якого вже цієї ось неділі заговорила вся Україна без виключення. Я так думаю, що після того, як отець Олександр, священник Української православної церкви, на сліпих прослуховуваннях розвернув до себе всі крісла проекту «Голоса країни», який проходить на каналі 1+1, про це заговорили всі, про виступ, про катехезу в пісні, про те, яким може бути багатогранним служіння православного священника. Ну, зрештою, найкраще на всі ці питання, на всі ці наші цікавості відповість сам отець Олександр Клименко, священник Української православної церкви, для якого пісня – це маленька проповідь. Отець проводить лекції в школах, служить в маленькому містечку під Березанню і також служить пенітенціарним служінням, тобто служить в тюремних служіннях таких. Тобто про служіння різногранне, ну і зрештою служіння через культуру, через пісню, через поезію. Про це буде йти мова в християнстві сьогодні. Вітаю вас, отче.
Я вітаю вас, доброго здоров'я.
Отже, напевно, давайте на початок сам для тих слухачів, які, можливо, ну, не знаю, пропустили той ваш виступ, пропустили прямий ефір і не чули. Давайте почуємо, як це звучало цієї неділі, а далі поговоримо на наші теми.
Пролітають птахами дні за днями роки. Зорівала твоя вірна любов, вона вчила любити найдорожчі у світі, рідну матінку землю.
Як це звучало на проєкті «Голос країни», як отець Олександр виконав композицію Миколи Мозгового «Материнська любов». Ну, зрештою, отче, давайте тепер по порядку. Ви зачарували Україну своїм голосом, але про те, як ви йшли до того моменту, коли ми вас побачили вже на каналі. Будь ласка, кілька слів про внутрішні ці такі коливання, як ви вирішили брати участь в такому проєкті як «Голос країни».
В першу чергу вітаю всіх радіослухачів із наступаючим прийдешнім святом Слітання Господнього. І, можливо, так і доречно, що наша розмова відбувається в передень цього свята. Ми говоримо про зустріч. Про зустріч, можливо, до різних культур. І коли священник приймає таке рішення вийти на сцену, співати, це завжди непросто, ви правильно говорите, що були певні зваження, були переживання, було усвідомлення ризику, було усвідомлення того, що...
А які ризики можуть бути, отче?
Право в тому, що нас, українське суспільство, я думаю, воно дуже релігійне. І традиційно склалася глибока шана до священнослужителя, але з роками відбулося, мені здається, позиціонування священнослужителя як чогось дуже окремого, відмінного. надзвичайно сакрального і абсолютно не схожого на звичайний земний світ. От так часто, знаєте, буває, коли піст іде і кажуть, ну, батюшка, вам же потрібно поститися. І ти говориш, нам треба поститися, ми всі християни. Або якісь інші речі, там, середа-п'ятниця, чи якісь розваги зайві в особливі дні. І коли віруючі навіть люди, які періодично ходять в храм, звершують і домашні молитви, вони часто внутрішні, підсвідомо, все ж таки розділяють духовні правила і правила євангельські для мирян і для священнослужителів. Тобто є певна прірва така в ставленні як до мирян, от, до священників. І саме тому я розумію, що цей ризик є. Багато хто може сказати, що, можливо, священнику там не варто чого робити. І це не той світ, який може поринути людина, яка має духовний сан. Але для мене християнство завжди виклик, це завжди щось нове, це завжди місія, яка не може бути одинаковою в жодну епоху. Вона завжди нова, вона завжди неповторна. І коли виникла така можливість, була пропозиція поїхати на голос країни, то я зрозумів, що якщо я відмовлюсь, то мене чекає абсолютно визначене, зрозуміле майбутнє. Я знаю, що буде, якщо я відмовлюсь. Але якщо я піду на голос країни, то тут можливі варіанти. Можливо, достукатись до чиїхось сердець неочікувано, не прямо. От, не нахрапом. Достукатись образом певним, достукатись словами пісні, яку ти подаєш так, як подає священник. От. І сумнівів, чи йти, чи не йти, в мене не було. Але усвідомлення того, що можуть бути різні варіанти, як до цього відносяться люди, я це знав. І, і досі, чесно кажучи, переживаю, і мені хочеться, щоб люди зрозуміли, що нічого особистого для себе я там, звісно, не шукав. І найголовнішою моєю метою було нагадати, звісно, людям, що от є такі дивні люди, які носять підрясники, які присвятили своє життя Богу. І в тому світі, в якому не так багато відсотків людей ходить у храм Божий, я, звісно, був би радий, щоб всі вони були в храмі, і моя проповідь лунала для них тут. Кожен храм був переповнений. Але так трапилося, що люди більше зараз перебувають біля телевізора.
Ну, отже, я вам скажу те, що ось навіть є така вже збірочка-добірочка на 2 хвилини ваших тез, які ви сказали. Зрештою, це та проповідь, яку почули, я не знаю, який був рейтинг в тому моменті на каналах, на каналі, ну, але я розумію, що чули дуже велика кількість людей. Наприклад, навіть ось на YouTube-каналі, вже на тому, на якому я зараз навіть продемонструю цю маленьку добірочку слів ваших, цієї катехези вміщеної, такої концентрованої, яку могли почути люди, не тільки ті, хто приходить до храму, а ну всі абсолютно, та? Ось це 34 тисячі людей тільки на одному з тих підбірок YouTube-каналів. Отже, давайте дуже коротко для наших слухачів ці 2 хвилинки продемонструємо. Це те, та катехеза, яка була почута не на храм, а на загал вже ось минулої неділі.
Мабуть, я нікого не збираюся мотивувати кудись приходити. Я хочу бути певним нагадуванням про те, що є і інший світ. Світ душі, світ духовних проблем, світ духовних переживань, радостей. Для багатьох людей достатньо часто побачити священника, наш народ достатньо релігійний. І для них просто достатньо самого факту. От я його бачу і щось згадується в моїй душі, в моєму серці. Мені здається, потрібно про це нагадувати. От. І соціальний зріз так виглядає справедливіше. Я не брав відпусток 4 років, якщо так будуть збігатися тати, то я думаю, мені мої побратими, мої брати по вірі, священники, якісь 1-2 рази мене замінять. Це якщо я далі прийду, а там як Господь править. Боявся того, що повернуться навіть двоє. От, хотілося б, щоб повернувся хтось один, і для моєї гордині було б трошки легше. Але коли повернулися 4, мені дуже сподобалась позиція Сергія. От як він говорив, але я його зовсім не знаю. Я мало знаю цих людей. Я не хотів ставити в незручне становище Джемалу, тому що вона сповідує іншу віру, їй було б тяжко, мені здається. І обираючи вже між тими двома, кого так наочно трошки по телебаченню знаєш, то я обрав ту, яка, можливо, допоможе мені в вокалі. Це, можливо, найлегший мені був спосіб десь отримати нормальні поради професійні і допомогти мені з голосом, тому що це мені потрібно в моєму служінні, а це найголовніше. Мабуть, її підходили колись до нас, ще коли ми всі були дітьми. Там були певні пропозиції вокальні, але це було так. Це були такі дитячі речі. Ми особисто з Ціною Кароль ніколи навіть не бачилися так один на один. Мені важливо, щоб ця музика дозволяла людям змінюватися, щоб ці слова, які будуть звучати з моїх уст, щоб вони не давали людям вийти з залу такими ж, як вони були до цього. І я побачив, що багато людей, які, можливо, до храму не дійдуть, можуть почути слова, їм потрібні про Христа, про віру, почути в такій обстановці. І це не буде гріховним. Допоки я сам не почав підстукувати собі ногою і підтанцьовувати своїм же пісням, от, можливо, це доречно. Воно могло бути такою, знаєте, міні-проповіді. Чи люди думають, що священик має всім допомагати з пастирським словом, настановою, саме головне, лагідністю, якоюсь такою підтримкою, душевним словом. Але часто забувають, що священик сам потребує цього не менше, ніж його парафіян і просто оточуючі люди. І я радий, що мені Господь дав двоє діток, і я дружина вагітна вже четвертим. І я думаю, що по тому видно, тому, які вони були сьогодні щасливі, радісні, що я люблю своїх дітей, і для мене це така немала підтримка в моєму житті.
Отже, в ефірі «Християнство сьогодні» отець Олександр Клименко, отець, який бере участь в «Голосі країни 7». Зараз ми чули ту підбірку, можливо, навіть часом вона виокремлена з контексту, але ця катехеза, яка була почута на широкій загал, отже, щоб люди вийшли іншими, почувши пісню, іншими, ніж до того. Та пісня, яка перемінює, фактично, про це сьогодні також буде йти мова. Ну, отже, знаєте, ви сьогодні так говорили про сприйняття священника на сцені. Ми бачили, як сприймали вас, зрештою, на такому досить світському шоу. Так і, звичайно, навіть реакція просто тренерів на вас була така шокуюча. Та? І я пам'ятаю одне інтерв'ю, вона дворічної давнини, це на Правомірі виходило, називалася стаття «Чому бояться православних?». Це протоієрей Діонісій Буренко говорив, що часом православних священників не розуміють, можливо, навіть мають обережне ставлення, можливо, часом навіть бояться, бо мають уставлені стереотипи про людину в чорному. Ви носите підрясники, це одяг ще 4 століття, і виходить, що релігія радості, яким має бути християнство, в більшості асоціюється з чорними ризами і похмурістю. Отже, на вашу думку, якою саме має бути проповідь сьогодні, щоб ця катехеза любові, вона була зрозумілою світу? І також питання до вас, ви сьогодні ось в цьому, що ми почули сюжеті, ви сказали, що доки я не почав сам собі підтанцьовувати. А що це значить? Невже ви проти того, щоб танцювати під власні пісні? Будь ласка.
Дякую за запитання. Стосовно останнього, зразу скажу. Все-таки я прийшов туди з певною метою. І кожен раз, коли священик виходить в невластиву йому субкультуру, мені здається, дуже важливо залишити все ж таки в своїй субкультурі, залишитися тим, ким ти є, але прийти туди з бажанням принести щось нове. Саме тому я і сказав, що підтанцьовувати – це означає бути повністю в ритмі, бути повністю російською мовою вовлеченим в цей процес, от, в повністю входженим в іншу субкультуру, і тоді, скажімо так, це вже буде не процес обміну тим, чим ми можемо поділитися один з одним, а процес злиття. От я саме тому кажу, я прийшов співати і доносити через пісні особливий смисл. Причому співати різні пісні. Не обов'язково такі яскраво, душевно і зрозумілі, як «Материнська любов», а іноді якісь інші пісні, але через які я можу показати щось. Ви знаєте, а я цю пісню сприймаю так. Я знаходжу в ній християнські смисли. Я бачу в ній християнський посил. От, але підтанцьовувати собі, звісно, це не гоже. Священик має залишатися священником завжди.
А що ви скажете, до речі, тут, да, друга частина питання, вона прозвучить іще. А що ви скажете про монахиню Христину Скучу, яка виграла «Голос країни» в Італії? Якщо ви пам'ятаєте, можливо, ви слідкували за цим минулого року. Це католицька монахиня, яка не просто співала, вона дійсно і підтанцьовувала в хабіті, в веліні, ну, повністю в усьому спорядженні. Та в цьому одязі. Що ви скажете про це?
Для мене це, мабуть, непроста тема. Я, чесно кажучи, не дивився взагалі жодного виступу. От я просто почув вже із коментарів у Фейсбуці, от почитав, що такий випадок був. Я, чесно кажучи, не знав. В мене я не так часто дивлюсь там чи телевізор, чи інтернет. І не скажу вам, що я можу до кінця зрозуміти. Я не в ніякому разі не осуджую цей вчинок. От якісь, можливо, свої мотиви в неї були, але для мене, як для священнослужителя, все ж таки важливо залишатися, знаєте, бути із людьми, організовувати цю зустріч між духовенством і людьми, пробувати понижати, знижувати трошки рівень іконостасів, так, внутрішній такий, зменшувати рівень бар'єрів один між одним, але все ж таки залишатись кожному на своєму місці. От є кому, я думаю, танцювати на сцені. От, а пісня, вона може бути проповіді. Знаєте, от самостійний Давид, він же співав. От, і я думаю, що ми можемо оце словесне служіння нести. Танці, не думаю, що для цих служителів це доречно буде будь-де, навіть не на шоу. От, але стосовно місії, те, що ви запитали спершу, мені здається, що місія в будь-якому разі вона різноманітна. Вона не схожа на саму себе кожної епохи і кожного століття. І хтось проповідує фарбами, хтось проповідує каменем, коли будує храми. В радянський час найбільшою проповіддю, мабуть, були ті ікони Андрія Рубльова, які були в музеях, і приводили до віри під час більше людей, ніж будь-яка проповідь в храмі. От, яка просто от, була музейна ця ікона, люди на неї дивилися, і от крізь конописця була проповіддю. От, для когось проповіддю є вихід улюбленого футболіста, який перед тим, як вийти на футбольну арену, перед тим щиро хреститься, от, виходить і бере благословення Господа на ну, такий його труд. Мені здається, проповідь може бути абсолютно різною, і чому би мені не спробувати проповідувати голосом, якщо Господь дарував мені цей талант. От, я завжди боявся, що настане момент колись, після смерті, коли Господь спитає за нереалізований талант співу. Господь дарував вміння співати. Якщо я через це можу приводити людей до Бога, якщо деякі люди можуть почути лише так про нього, якщо так, їм це слово зрозуміліше. Апостол Павло говорить, що наперед душевне, а потім духовне. От, і Іриней Ліонський, наскільки я пам'ятаю, в другому столітті говорив, що найбільша помилка була перших людей, що вони, не ставши ще людьми, захотіли стати богами. От ми повинні мати певну ієрархію. І от такі прості душевні речі можна донести через пісню. А потім словом священника зачепити, можливо, якісь духовні пласти людини. І, наскільки я знаю, люди справді змінюються після таких виходів. Я співаю вже не перший рік, і священником я співаю вже на сцені не менше 9 років. От. І кожного разу я бачу той результат, бачу часто ці сльози на очах людських, бачу бажання прийти в храм Божий. І от в тому слід я зараз служу. Це також була місія. Мене коли перевели в це село служити, майже 5 років тому назад, то на першій службі, це, як я зараз пам'ятаю, був піст, благовіщення, на вечірній службі було двоє, на літургії було четверо.
От. Приріст, був приріст на 100%.
Я кажу, що це мало. А от буквально через декілька днів була літія за погиблими у Другій світовій, і я там заспівав після літії, після проповіді, я заспівав декілька військових пісень, які я люблю от того часу. І буквально наступна служба, це вже були 30-40 людей. Я не скажу, що всі вони залишились в храмі, ні. Хтось прийшов просто подивитися, але багато хто залишився. Багато хто залишився. Для багатьох це стало певним таким, знаєте, відкритим вікном, відкритими дверима.
Отже, я знаю трішечки так, ну, дуже-дуже мало з вашої біографії. Знаємо, ми почули вже зараз в ефірі, що ви батько трьох дітей, ви чекаєте четверту дитинку. Знаємо також, ну, я знаю, зараз поділюся з нашими слухачами, про те, що ви мали певні такі знаки в вашому житті, про те, що ви будете священником. Ці знаки почали з'являтися, або ну, ви їх відчули, біля вас люди це помітили, ще коли ви були семирічним хлопчиком, ви, зайшовши в храм, почали читати одразу фактично старослов'янські тексти, які насправді не так легко читаються. Я, як історик за першою освітою, я знаю, як читається старослов'янська мова, ми її вивчали. Насправді не так дійсно просто. Ви почали читати ці тексти і далі мали зустріч із прозорливим старцем. Що він вам сказав? І ось про ці знаки, які супроводжували вас до того моменту, да, напевно, щоб повністю відкрити той шлях, яким ви зараз ви займаєтесь, ваше служіння і так далі. Будь ласка.
Так, перейдемо трошки назад у дитинство. Знаєте, ви сказали про те, що я став читати, тоді, мабуть, я не звернув взагалі увагу. Та й зараз я вважаю, що більшим знаком тоді, 7 років, для мене, що моє життя буде, можливо, пов'язане із храмом, так чи інакше, не обов'язково священнослужителем, або співаком церковним, можливо, просто парафіянином, мені стало там добре. Це те відчуття, про яке пише отець Серафим Роуз, яке він називає таким влучним словом «аромат православ'я». От той аромат відчутний, ледь відчутний, коли ти приходиш, і тобі там добре, і тобі не хочеться покидати, як апостолу Петру, коли він так достатньо дивно говорив Христу, що давай зробимо три палатки, тому що нам добре тут бути. От будемо там на горі Преображення разом з тобою. У мене було таке глибоке відчуття, і воно досі зберігається в моєму житті. Я люблю храми, я люблю сюди їхати, мене ніколи не болять ноги і не болить спина, коли є потреба поїхати в храм Божий. Я знаю, що це моє. І далі, звісно, от коли я прийшов у храм Божий, так трапилося, що ми потрапили до прозорливого старця, це Наума, який служив у Троїцярій Лаврі. Але там була правильна позиція самого старця, який сказав про мене певні речі, але не говорив їх мені, щоб вони наді мною не висіли, щоб вони не впливали на мій вибір. Я вже пізніше, набагато пізніше, вже коли я сам вирішив бути священником, я почув і від близьких своїх, і від свого духовника, що так, ще 8 років отець Наум сказав, що ось ти привіз свого наступника, він буде священником після тебе. Були такі слова, але добре, що вони наді мною не висіли, знаєте, тому що це би, можливо, певною мірою формувало мій вибір, а я такий, знаєте, завжди, в мене характер дуже був не в школі, і зараз достатньо такий, знаєте, такий шукає завжди якийсь зачіпок, шукає чогось особливого, і я міг би впертись навпаки. Якби я знав, що так мені навіяно, я би міг сказати, ні, це за мене рішено, не піду. А так це було моїм рішенням, пережитим, вистраждане часто. Я покидав храм на деякий час в школі. Такі були періоди 8, 9, 10 клас, коли я міг не ходити роками в храм.
Я думаю, що в цьому віці 8, 9, 10 клас – це абсолютно притаманно підлітковому періоду, напевно, кожному підліткові, так? Це своє, коли віра твоїх батьків перетворюється в твою віру, але для того, напевно, має бути той час і має бути навіть та пауза, можливо.
Ну, ви знаєте, я скажу, що ви кажете віра батьків. Мабуть, 90-ті роки – це якраз період, коли діти приводили батьків до віри, тому що мої батьки в храм не ходили, пішов в храм я найменший, через декілька років пішов старший брат. А через декілька років, чому, можливо, десяток років, пішли вже наші батьки. І бабуся з ними. Тобто ніхто не ходив, в нас почалося все знизу, а не зверху, як зазвичай так буває.
Чекайте, а яким чином ви прийшли до храму? Це ж дуже цікаво, чи?
Мене прийняв просто товариш, який сказав, що там цікаво. Я спершу прийшов не в храм, а в недільну школу, яка була в 90-му році відкрита вперше після радянського періоду в місті Березань. От, вів священник отець В'ячеслав Ушаков. І він вмів дуже гарно, от, знаєте, так, знаєте, певною мірою нас заразити добрим, таким радісним відчуттям християнства. Не схоластичним, не середньовічним, а таким радісним, відкритим достатньо християнством, де правила з'являються після того, коли ти вже відчуваєш радість Христа. От, де ти постуєш, тоді вже, коли ти відчув, що тобі дає віра. І заради чого ти постуєш. Тобто не правила спочатку, а спочатку якесь це глибоке відчуття радості при відкритих дверей в новий світ. От, і далі вже так трапилося, там була цікава історія, коли я попросив, щоб батько привіз мене в храм. Ну, і батько привіз мене, скажімо так, дуже рано, думаючи, що християни моляться ледь не з 6 ранку. В храм на кладовищі, він мене там висадив з велосипеда. Я там сидів до десь 7-8 ранку спокійно, поки батько не прийде. І тоді ще зрозумів, мені на кладовищі спокійно. Біля храму мені завжди спокійно. Там, де є храм, це моя територія.
Отже, про ваш характер ви так сказали кількома словами. Знаю, що в юнацькі роки ви писали музику, писали поезію, і ось трапилось також таке переосмислення тієї творчості ранньої. Ви спалили свої рукописи, та і про те, як музика народжувалася раніше в вас, і чи народжується вона сьогодні, і яка поезія, якщо вона є сьогодні. Ну, про це я попрошу вас також нам розповісти кілька слів.
Дякую за запитання. Я не знаю, що вам сказати. Знаєте, коли період становлення юнацького, проблем певних дорослішення, проблем становлення тебе як особистості, звісно, виникають і поетичні думки, і кожна людина має в собі образ і подобу Божу, а Бог – першочерготворець, так? Коли читаємо символ віри, по-грецьки фраза «творця неба та землі» звучить як поета «неба і землі». От дуже цікаво воно звучить. Це поет неба і землі. От, і часто ми називаємо Бога художником або ізрядним художником в молитві на постиження волосся дитині. Звісно, кожна людина, мені здається, може творити. У мене були моменти, які були переважно навіяні природою. От я і зараз, іноді, коли вертаюсь пізно додому, стараюсь прийти пішки, і от тоді на мене наче навіюються якісь переживання естетичні, духовні, і я просто починаю творити якісь чотири вірші, і складаються у пісні. Але на той момент Це був десь третій курс університету, коли я зіткнувся із справжньою поезією, справжньою хорошою поезією. Мені моя здалася чомусь недолугою. І такий був юнацький порив, мені здається, можливо, і необдуманий, я зараз так би не зробив. Але тоді їх всі спали, мені здалося, що вони не мають права на існування, коли поруч є такі чудові речі. От, ну так трапилося. А зараз, ні, я не пишу у шухляду, я не складаю. Коли вони мене виникають, я насолоджуюсь тим моментом, коли вірш пишеться. І пісні зараз не пишу, правда. Не знаю, чому поки що не настав період, коли я їх буду писати для загального загалу. От вони виникають в моїй голові, але я їх не записую.
Я нагадаю лише нашим слухачам, що тривають християнство сьогодні, і, звичайно, ми так запрошуємо слухачів єднатися з нами. Ми в прямому ефірі спілкуємося з отцем Олександром Клименком, отцем Української православної церкви. І, звичайно, я би хотіла, щоб питання були або якісь коментарі від наших слухачів. Ну, це відгомін, можливо, відгомін від пісні, яку ви почули, відгомін від слів, які зараз прозвучали. Телефони студії, будьте уважні, тільки три працюють в часі цього ефіру: 044-577-5646 і 098-650-1860, 093-323-73-18. Будь ласка, дуже коротко і по темі. Вітаю вас, дорогі слухачі, ви з нами. Слава Ісусу Христу!
Навіки
Так, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Я з Вінниці, Катерина. Я хочу привітати отця Олександра. Я його вітаю, що в нього такий талант дуже великий. Я в захваті від нього. І я так вважаю, що він там буде на цих репетиціях, і люди будуть навертатися. Бо це потрібно для того, щоб була... Ну, це навернення. Люди... Я в захваті, я дуже полюбила, мені дуже сподобалось. Я думаю, я не одна така там.
Дякую. Да,
і що буде, що люди будуть навертатися.
Дякую.
І ти, і
з приводу навернення, дякую. Наша слухачка підказала мені ще таке цікаву таку тему. І пам'ятаємо, коли ось до вас повернулися всі чотири крісла тренерів, ви обирали для себе тренера, і от, наприклад, Потап для вас сказав фразу, що він потребує вас, бо він потребує навернення. Ну, от сьогодні, коли ви вже знаєте, що ваш тренер є Тіна Кароль, чи у вас є такий, ну, можливо, така мета, або, можливо, такі думки про те, щоб допомогти, наприклад, і тим людям, які будуть біля вас, учасникам, і тренерам, і тій команді, якщо вони будуть потребувати не тільки професійної допомоги там щодо вокальних всіх цих справ в конкурсі, а щодо духовних справ?
Воно стається якось само собою, і, чесно кажучи, коли ми спілкуємося за кулісами, то і кожен член журі достає людина. І так само кожен учасник перетворює наше спілкування на, знаєте, таку розмову після служби. Знаєте, часто буває, служба закінчилась, люди залишаються позадавати священник якісь запитання. Значить, служба продовжується такою, таким діалогом, такою розмовою. Так і там 90% свого часу, який я проводжу на тих же репетиціях, от коли були сліпі або пізніше, зараз після, це розмови за духовне, люди підходять самі. Причому дуже часто я просто так, знаєте, відсторонено, і пробую сидіти десь у куточку, але однак люди підходять, задають якісь питання.
А що найбільше питають? Я розумію, що ми таємницю сповіді абсолютно не порушуємо, але що, з якими питаннями найбільше звертаються до вас?
Знаєте, просто побутові, різноманітні, ті, які турбують кожну людину, питання якихось сімейних негараздів, питання, особливо, коли людина... Там нещодавно якась була смерть у сім'ї, або якісь зміни в сімейному стані. Питання вибору віри, питання першої сповіді. От одне із найбільш таких частих питань. Як це почати, як до цього підійти. І проблема не в тому, що там священиків мало. Ні, просто питання, такий певний бар'єр, який часто людям не дає зробити перший крок в храмову територію. І саме для цього священник іноді повинен вийти на територію храму, щоб люди могли з ним зустрітися там, от де вони поки що можуть бути. І це зустріч у нас відбувається, ви знаєте, я коли зв'язую своїй матці, кажу: матка, я ніяк не можу зберегти своє горло, ніяк не можу, на репетиції чи на тих же сліпих в ідеальному стані. Тому що втомлюєшся говорити уже до виходу на сцену. Ти вже втомлюєшся, ти вже дуже багато говориш і пробуєш допомогти. Плюс для мене це велика школа, тому що священник на невеличкій парафії фактично може бути такому, знаєте, звичному середовищі і часто забути, яким є світ навколо нас, чим він живе, які в нього проблеми. Для мене така кількість молодих людей, така кількість людей активних, людей з активною життєвою позицією, а там таких дуже багато, які готові відстоювати свою життєву позицію, готові сперечатися зі мною, зі священником і аргументувати свою позицію. Для мене це великий тренінг такий, знаєте, духовний, коли не просто ти сказав, тебе почули, так як це бувається на проповіді в храмі, а це момент діалогу, момент диспуту, момент, коли ми обоє пробуємо почути один одного, навчитись чомусь один в одного і дати кожен те, чим він може поділитися як найкраще.
Дякую. Отже, у нас всі телефонні лінії зайняті. Давайте коротко почуємо, з чим до нас телефонують слухачі. Вітаю вас, дорогі слухачі, ви в прямому ефірі. Прошу.
Слава Ісусу.
Навіки слава.
Це пані Броніслава, бровари, старати матері Божої неустанної допомоги. Тільки сьогодні почула голос отця Олександра і дуже вітаю вас. І дуже сподобався. Я кожен день читаю відповідні читання і тут направила в католицькому медіа за вас. Бо телевізор не дуже включаю, бо дуже важко його дивитися, ці новини. Серце болить за наших воїнів, за нашу країну. Хочу вам подякувати за вашу сміливість, за вашу відвертість, за вашу доброту і чистоту і за любов до матері, до нас усіх. І хочу, щоб ви прославили Бога на цій великій сцені. Хай Бог вам.
Дякую, дякую, пані Броніслава. Ми зрозуміли ваш дзвінок. Давайте почуємо ще, будь ласка, дорогі слухачі, ви з нами. Навіки слава, прошу.
Хотіли би попросити, щоб священник заспівав повністю цю пісню. І цю пісню включити по радіо Марія, щоб взагалі час від часу співала. Дякую.
Дякую. На жаль, нас, напевно, не вийде заспівати її через телефон в такому, щоб це був студійна дійсно запис. Ну, але, отже, якщо буде у вас готова демоверсія, з радістю, я думаю, ми її візьмемо. І, будь ласка, ще дзвінок із слухачам. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Преподобний отче Олександре, ви знаєте, ви змінили мій погляд на дві речі. Я знала би, що ви будете співати. Я включила вже той телевізор, який я якийсь час перестала дивитися і слухаю тільки радіо Марія. І я би слухала той голос країни, який вже давно слухати не хочу. Якби я знала, що ви заспіваєте, це просто диво. Це так чудесно, що ви це зробили. А другий погляд, я знала тільки про Миколу Лисенка, внука великого українського композитора. Він тут в Іонівському монастирі поруч з моєю хатою, я близько тут мешкаю. А тепер почула, що такий ви є. І я по-іншому трошки... Ну, так ще Коваленка шаную дуже, єпископа, напевно, чи отця.
Ні, отця.
Так, отця. І тепер я починаю, ви знаєте, не одна я, мабуть, тисячі слухачів, які слухають, задумуються. Ви робите велику послугу вашій церкві, вашому патріархату. Я вам кажу це відверто, і я ще маю до вас прохання. Чи ви, якщо ви самі пишете музику, у мене є слова, я поет, та пані Тетяна Калініченко вам пояснить. Лишіть пані Тетяні Калініченко, якщо бажаєте.
Добре, пані Марія. Та, дякую, дякую, пані Марія. Влад була зараз з нами на зв'язку. Дорогі слухачі, чекайте, будь ласка, на лінії. Ми не можемо просто ввести геть просто тільки з одних телефонів цей ефір. Отже, про послугу для патріархату не можу не запитати. Звичайно, це питання так просто і проривається. Коли про вас почули, і, до речі, на каналі 1+1 не було сказано, що ви священник Української православної церкви, там?
Угу.
Це була така інтрига, якої юрисдикції священник? Ну, очевидно, по ризі ви православний, але чи це Московський патріархат, чи це Київський патріархат, і чи, навіть, я не знаю, по-моєму, греко-католицькі ризи трошечки відрізняються, хто розуміється, але, ну, в принципі, було дуже цікаво, якої юрисдикції церкви, до якої ви належите. І, звичайно, перша думка, коли ми бачимо священника, який гарно спілкується українською мовою, який говорить не про політику, який говорить не про якісь, знаєте, речі, ну, від яких уже просто, знаєте, які обридли, м'яко кажучи. Так. Ніхто не міг подумати, що ви саме Московського патріархату. Коли ми почали вас шукати, лише тільки через спільних знайомих ми вас знайшли. І ось про цю послугу, про яку сказала пані Марія Влад, для свого патріархату, що ви скажете цю репліку на відповідь, будь ласка?
Я би сказав, що переважна більшість людей насправді усвідомлює, що нагнітання якоїсь ворожнечі, воно шкодить просто всій вірі. Причому тут немає різниці, до якої ти конфесії відносишся. Нагнітання конфлікту, ненависть якась, вона просто применшує в людях бажання ходити в храм Божий. Саме тому я не думаю, що можна говорити тільки про послугу, якщо така вона є, якщо вдалося мені певною мірою змінити думку про священників. Не знаю. Але якщо вдалося, я думаю, що ця послуга не лише юрисдикції, в якій я знаходжусь, а загалом ставлення людей до віри. Якщо це так, я не знаю, наскільки це корисно, моя поява на цій сцені була, нехай Господь судить і дивиться в майбутньому, як воно буде. Але я вірю, що це користь, яка просто принесена всім людям, які часто мали, можливо, трошки інакші хибні уявлення про священників, які є в нашій церкві. Я знаю просто безліч, тисячі, можливо, священників вже в своєму житті, які, з якими зустрічалися в різних місцях, на різних заходах і службах, які реально служать, вірять Богу, які звершують своє служіння в часто в жахливих умовах, в холоді або в спеці, в храмах, які не отоплюються, або в селах, в які реально живе 300-400 чоловік. І, звісно, священник там не просто не середнячок, а просто людина, яка ледь виживає, але продовжує звершувати своє служіння. І от я просто таких людей бачу сотні тисяч, і мені хотілося б, щоб і інші знали, люди, які побачать нас через канал 1+1, побачать, що от є різні священники. Не тільки ті, які показують часто, на жаль, у негативних сюжетах. Я не буду говорити, наскільки вони правдиві, неправдиві. Я рідко дивлюсь телевізор, правда. У мене зараз навіть інтернету толком немає. От мені простіше, я можу не читати коменти, які зараз є. І, знаєте, ну, і похвала, і критика, вона одинаково не корисна для священника, я думаю. Але я хотів би принести користь своїй рідній церкві, правда. Я в ній знаходжусь з дитинства, я її люблю.
Дозвольте запитаю вас, знаєте, зараз останнім часом свідомість українця, напевно, така на переплетінні, та і політики, і духовності, і всього. Чи, на вашу точку зору, чи священник має бути патріотом тієї землі, на якій служить?
Однозначно має бути патріотом. Звісно, ми, керуючи словами апостола Павла, ми, я так кажу, у мене немає. Ми можемо сказати, що ми не маємо тут перебуваючого града, міста, але шукаємо майбутнього, град Єрусалиму. Але на цій землі лежать кістки моїх дідів, прадідів. Ця земля от носить мене грішного на землі, моїх батьків. І тут народжуються мої діти. Будь-якому разі, той рівень патріотизму, який є у церкві, він, звісно, мало подібний до більш радикальних його виявів. От, але рівень патріотизму в православному храмі однозначно повинен бути. Ми знаємо про правило ведення проповіді на мові більшості завжди. Якщо це може бути Чернівецька область, і там, можливо, хтось говорить румунською, ціле село, то, звісно, проповідь там потрібно робити румунською, не зважаючи на те, що це Україна, так? Тому що проповідь має бути доступна. От, мої парафіяни українці, я так говорю, мої діти співають українські пісень, моя донька дуже гарно співає. І
тобто служба Божа в селі Недра провадиться українською мовою?
Служба Божа провадиться селянською, церковно-селянською мовою. Я кажу про мову проповіді.
Про мову проповіді, я зрозумів.
Про мову звернення. Про мову звернення до людей. І в цьому також якийсь елемент патріотизму. Ми молимося за країну. Я не тільки в домашніх молитвах, от всі мої парафіяни мають вдома молитви, які роздруковані і роздані кожному парафіянину за припинення ворожнечі, за примноження любові, за мир і припинення кровопролиття в Україні. От, за всі всякі гаразди для нашої країни, для влади. Все це є в нашому храмі, я думаю, кожен.
Дякую, отче. Дякую. У нас насправді часу взагалі немає, але є ще три дзвінки, які дуже коротко, менше ніж по кілька секунд ми виводимо. Будь ласка, дорогі слухачі, квінтесенція вашого дзвінка. Прошу. Вітаємо вас. Навіки слава.
Мене звати Оксана, я з греко-католицької парафії міста Вінниці Покров Пресвятої Богородиці. Хочу подякувати Богові за талант отця, а Богові, а отцеві подякувати за сміливість, що він пішов і проповідував Бога, і побажати йому бути добрим голосом, який доносить до людей.
Дякую. Ми зрозуміли. Дякую вам. Це подяки, побажання. І ще дзвінок від слухача. Будь ласка, дорогі слухачу. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я дякую Богу за такого священника. Я хочу побажати Божого благословення і потрібних ласк для отця. Побільше в нас.
Дякую, було. Дякую, ми зрозуміли. Також подяки приймаємо, знаєте, як квіти після виступу отче. Вітаю ще слухача. Будь ласка, дорогі слухачі, ви з нами.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я Надія із Вінниці. Отче, Олександре, коли ви заспівали на перших рядочках пісні, я відчула, що через вас зійшов Дух Святий у своїй любові, ніжності і милосерді на мене, на мою сім'ю, на мою родину, які є артисти навіть.
Дякую, дякую вам безмежно всім, хто сьогодні слухає, хто висловлює свої теплі слова для отця Олександра Клименко. Дорогі слухачі, час нашого ефіру вже просто завершується. Отже, ми багато тем ще не підняли з вами. Сьогодні також хотілося говорити і про любов, тому що переймаючи традицію від католицької церкви, хоча офіційно в католицькому календарі сьогодні немає Дня Святого Валентина, сьогодні офіційно в церковному календарі Римо-католицькому є День Святих Кирила і Мефодія, але знаємо, що світ сьогодні, 14 лютого, святкує День закоханих. І, звичайно, хотілося говорити і про любов, і любов у вашому житті. Можливо, ми це відкладемо навіть на наступні ефіри. Зараз маємо завершувати, і завершуємо також кількома словами від вас і піснею, яка називається «Коли закінчаться бої». Це авторства березанського поета і композитора. І, напевно, ось ця фраза, ця пісня, цей сенс, який вміщений в цю пісню, він і найкраще довершить вашу промову. Але кілька слів на кінець ще від вас я попрошу.
Да, я хотів би сказати, стосовно того дня, який ми сьогодні святкуємо, так я розумію, що це більш такий церковний день, День Святого Валентина, так як кажуть. І незважаючи на псевдоможливу історичність цього дня, я хотів би всім побажати, щоб пам'ятали, що справжня любов – це не користування. Справжня любов – це… І якщо навіть у такий світський праздник, але не церковний, змусить когось замислитись про те, що справжня любов – взаємини, взаємослужіння, жертовності один одному. Я думаю, це буде чудово. Це привід поговорити ще раз про кріпку сім'ю, про любов, про стосунки між двома. Дай Боже, щоб оця любов Божа і любов сім'ї, любов між двома знала всю нашу країну.
Дякую. Дякую. Отче, нагадаю, що в програмі «Християнство сьогодні» з нами був отець Олександр Клименко, священник Української Православної Церкви, священник, про якого всі так на загал дізналися, особливо після виступів на «Голосі країни». Ми бажаємо цю Олександру ось перемоги і бажаємо, щоб ця перемога стала великою проповіддю про любов до Христа. Завершуємо наш ефір композицією, яку виконує протоиерей Олександр Клименко. Знову ж таки, композицією з глибоким сенсом.
Закінчиться війна, на небі сонце засміється.